У ефіры «Свабода» ў Мінску, 19 гадзіна ў празкай студыі навінаў, далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Брытанскі міністр у справах Еўропы Дэвід Лідынгтон заклікаў беларускія ўлады неадкладна змякчыць прысуд, вынесены падазраваным выканаўцам тэракту ў мінскім метро і ўвесці афіцыйны мараторый на ўжыванне смяротнага пакарання з перспектывай яго поўнай адмены. «Газпром» пералічыў Мінску 2,5 мільярды даляраў за купленыя 50% акцыяў «Белтрансгазу». Пра гэта паведаміў кіраўнік канцэрну Алексей Міллер.
Гэта «Радыё Свабода».
«Радыё Свабода» слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Працягваем навіны. У Егіпце рух «Мусульманскае братэрства» заклікаў сваіх супернікаў на ўчорашніх парламенцкіх выбарах прызнаць волю народу. Чакаецца, што па выніках першага раўнду першага свабоднага галасавання Украіны за 60 гадоў найвялікшую колькасць парламенцкіх мандатаў атрымае партыя «Свабоды і справядлівасці» – палітычнае крыло «Мусульманскага братэрства». Працягваем навіны. Сырыя зазнае найвялікшую ізаляцыю сваёй гісторыі. З такой заявай выступіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, каментуючы ўчорашнюю рэзалюцыю Рады бяспекі ААН, якая пераважнай бальшынёй асудзіла Дамаск за крывавыя здушэнні антыўрадавых пратэстаў. З 41 члена Рады супраць рэзалюцыі прагаласавалі толькі Расія, Кітай, Куба і Эквадор. Францыя часова скарачае штат свайго пасольства ў Іране услед за нападамі ў Тэгеране на брытанскія дыпламатычныя місіі, якія здарыліся раней на гэтым тыдні. У сувязі з беспарадкамі ў аўторак Вялікая Брытанія абвясціла аб закрыцці сваёй амбасады ў Тэгеране і эвакуявала на радзіму ўсіх супрацоўнікаў. Адначасова з Лондону былі высланыя іранскія дыпламаты. Тэгеран скрытыкаваў рашэнне брытанскіх уладаў, дадаўшы, што канфлікт паміж Іранам і Вялікай Брытаніяй не тычыцца іншых еўрапейскіх краін і заклікаў Еўропу не ўмешвацца ў двухбаковы дыпламатычны скандал. У паўднёвай Асетыі прыхільнікі кандыдата на прэзідэнта ад апазіцыі Алы Джоевай пагражаюць акцыямі непадпарадкавання, калі ўлады не прызнаюць яе перамогі ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Давераная асоба Джоевай Анатолій Баранкевіч заявіў журналістам, што ў панядзелак апазіцыянеры ў Цхінвалі могуць не выйсці на працу. Прыхільнікі Джоевай патрабуюць адстаўкі дзейнага прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Эдуарда Какойты, генпракурора і старшыні Верхоўнага суду. Яны таксама маюць намер 10 снежня правесці цырымонію ўступлення Джоевай на пасаду прэзідэнта. Паводле звестак цэнтра выбаркама, Джоева на выбарах апярэдзіла свайго суперніка Анатолія Бібілава, які прадстаўляе кіроўную партыю адзінства на 16% галасоў. Верхоўны суд адмяніў вынікі выбараў і прызначыў на 25 сакавіка паўторнае галасаванне, у якім Джоевай балятавацца забаронена. У Кіеве каля 7 000 дэманстрантаў з розных рэгіёнаў Украіны ўзялі ўдзел у дазволенай уладамі акцыі апазіцыі «Украіна супраць Януковіча». «Мы не згодныя з тым, што робіць прэзідэнт, ён не думае пра людзей і не чуе іх, хоць перад выбарамі абяцаў, што пачуе кожнага, але, на жаль, гэтага не адбылося», – зазначыў адзін з пратэстоўцаў. Актывісты